Падишалар хакында 3-нче китап, 4-нче бап. Сулейман падиша бутун Исраилге падишалык япты. Менә аның башлыклары. Цадок оглы Азарья, руханий. Шиша оглылары Элихорев ве Ахия, кетплер. Ахилут оглы Ехошафат, тарихчы. Ехояда оглы Беная, орду башлыгы. Цадок ве Авиатар, руханийлер. Натан оглы Азарья, вилайет башлыкларының башы. Натан оглы Завуд, рухани ве падишаның меслятчысы. Ахишар, падиша эвының башлыгы ве Авда оглы Адонирам, зорлап чалыштырылган ишчилернең башлыгы эде. Сулейманның бутун Исраилге койган вилайет башлыклары 12 кеше эде. Олар падишаны ве оның бутун эвыны ашнен темынле эделер. Эр бары елның бір айыны ашнен темынле эде. Мына оларның адлары. Бен Хур, Эфраим дағында. Бен Декер, Мақац, Шалвим, Бетшемеш, ве Элон Бетханан шерінде. Бен Хесед, Аруббота, оның қолында да Соқо ве Бутун Хефер шерінде. Бен Авинадав, Бутун Нафаддор шерінде. Оның қадыны Сулейманның қызы Тафат еді. Ахилу доғлы Баана, Таанақ, Мегиддо ве Израилден ашағы ятқан, Царетан яқынларындаки Бетшиан ерлерінде, Бетшиандан Авел Меголаға қадар, Йоқмеамның башқа тарафына қадар біле. Бенгевер Рамот Гилат шерінде, Гилат шерінде Менашше оғлы Яйрның койлері оның қолында еді. Бұндан ғайры башындаки Аргов вилайеті ве 60 буюк диварларнен қораланған ве бақыр күлітлернен күлітленген шерлерде оның қолында еді. Иддо оғлы Ахинадау, Маханаим шерінде. Ахимаац, Нафтали ерінде. О, озны қадын оларақ Сулейманның қызы Басематны алды. Ушай оғлы Баана, Ашер топрағында ве Беалот шерінде. Паруах оғлы Ехошафат, Иссакар топрағында. Эла оғлы Шемей, Биньямин топрағында. Ури оғлы Гевер, Гилат топрағында. Аморлыларның падишасы Сихонның топрағында ве Башан падишасы Огның топрағында еді. Бұ топрақта о бірден бір башлық еді. Деңіз ялысындаки құм кібі чоқлашқан Яхуда ве Исраил адамлары ашай іче ве шенглене еді. Сулейман Фират дерясындан башлап, Филистин топрақларына қадар, тап Мысыр сыңырларына қадар жайраған епсі падишалықларда үкімдарлық япайды. Бұ мемлекетлер Сулейманның бүтін омру девамында оңа бақшышлар кетіре ве қызмет етеділер. Сулейман ве софрасында ашағанларының бір күнлік ашы бұ қадар еді. 150 чувал ең яқшы боғдай оны. 300 чувал башқа он. 10 баш семіз туар. Яйлядан кетірілген 20 баш туар. 100 қоечка. Сығынлар, ала кейкілер, ғазеллер ве семіртілген құшлар. Сулейман Тифсахтан Ғазаға қадар Фират дериясының ғарп тарафындаки бүтін топрақларға ве Озенның ғарп тарафындаки епсі падишаларға үкімдарлық япайды. Епсі қомшу мемлекетлернен тынч муаббет яшайды. Дандан Бершеваға қадар Сулейман үкімдарлығының девамында Яхуда ве Исраил топрақларында әр бір адам өз юзум бақчасы ішінде ве өз инжиры түбінде бір шиден қорқмайып яшады. Сулейманның арабалары үшін 40 бин аты ве 12 бин атлысы бар еді. Әр ай вилайет башлықларының бірі Сулейман падишаға ве оның софрасына келген епсі адамларға Ер бір керек олған шейіні кетіре еді. Етішмеген шейі йоқ еді. Бұндан ғайры, олар атларға ве жүйріклерге арпа ве тобан кетіре еділер. Ер бірі кетірежек нормасыны белгіленген ерге кетіріп қоя еді. Алла Сулейманға икмет ве пек чоқ аңнайыш, деңіз ялысындаки құм кібі чоқ ақыл берді. Сулейманның икметі шарқта яшаған адамларының икметінден зияде, ве Мысырда олған бұтын икметінден зияде еді. Сулейман епсі адамлардан, Эзрахлы Этандан да, Махол оғыллары Хеман, Қалқол ве Дардадан да ақыллы еді. Бұтын қомшы халқыларда оның ады намлы еді. О, 3 бин дане икайы айтып берді. түркілері есе 1005 дәне еді. О, тереклер аққында. Ливанда өскен кедір терегінден башлап, диварлардан өскен әзов отына же айта еді. Айванлар ве құшлар аққында, сүреліп үрген махлюқлар ве балықлар аққында айта еді. Сулейманның икметлі сөзлеріні ештімек үчін, епс милетлерден оның икметі аққында ештікен дүниедаки епсі падишалардан адамлар келе еді.